Moja Jugoslavija.
Kratak pregled raspadanja.
Iz objave Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb, 19. oktobra 1918. Tražimo ujedinjenje cjelokupnog našeg naroda, Slovenaca, Hrvata i Srba, na čitavom njegovom etnografskom teritoriju.
Proklamacija glavnog odbora Narodnog vijeća Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 1. novembra 1918.
Odluka Velike narodne skupštine Vojvodine, Novi Sad, 25. novembra 1918. Priključujemo se Kraljevini Srbiji.
Odluka Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori donijeta na sjednici od 13. novembra 1918. godine u Podgorici.